Sæl og blessuð. Tíminn flýgur og það bara komin fjórða vika. Þið eruð alltaf jafn dugleg og við Guðlaug erum ákaflega ánægðar með ykkur. Í þessari viku lesiði meira krakkana frá í síðustu viku. Núna þið að hjálpa skúlínu. Þið haldið áfram með framhaldssöguna og reynið ykkur í krossgátum og margt fleira skemmtilegt. Haldið áfram að vera dugleg, kær kveðja og góða helgi, Gía og Guðlaug, kennararnir ykkar.